Ons gaan vanoggend die laaste hoofstuk van Rut lees, Rut 4. Ons het mos die hele maand Rut gelees en ons gaan nou vandag die laaste hoofstuk lees, Rut 4. En daarbo die tekst staan die lossingsprosedure en ons staan op punt huwelik die geboorte van Obed. So dit is eintlik 'n hele klompie goedjies, klompie titels wat aan hierdie hoofstuk gegee word. Ondertussen het Boas na die stadspoort toegegaan en daar gaan sit. Juist toe kom die losser van wie Boas gepraat het daar verby. En Boas roep toe, kom sit hier my vriend. En nadat hy kom sit het, het Boas ook 10 leiers van die stad gevra om daar te kom sit. En hulle het dit gedoen. Boas sê toe vir die losser, Naomi, die vrou wat uit Moab teruggekom het, bied die stuk grond wat aan ons familielid Elimelek behoort het, te koop aan. En ek het gedink, ek behoor dit vir jou te sê. Koop dit nou in teenwoordigheid van allemaal wat hier sit en voor die leiers van die volk. Indien jy bereid is om as losser op te tree, doen dit dan. Maar indien nie, sê dit vir my dat ek dit weet, want ek is na jou die volgende een wat die lossingsreg moet uitoefen. En hy antwoord toe, ek is bereid om as losser op te tree. Daarop sê Boas, wanneer jy die stuk grond van Naomi koop, kry jy terselfde tyd vir Rut, die Moabitiese weduwee, sodat die grond en die oorledene se familie bly. En die losser sê toe, in daardie geval sal ek my reg om as losser op te tree laat vaar, want anders sou dit beteken dat my eiendom in gevaar kom. Tree jy nou maar ons losser op, want ek sien nie meer daarvoor kans nie. In Israël was dit gebruikelijk by die lossingsprocedure of by die ruil van enige eiendom, dat die een partij sy skoen uittrek en aan die ander partij gee. Weet nou nie, Kalle, jammer om nou weet te noem of dit vir die eiendom dalk iets kan beteken nie, maar ek glo nie so nie. Dit was die manier waarop die bekrachtiging van 'n transaksie in Israël plaasgevind het. Die losser sê toe vir Boas, jy kan dit maar koop. En die losser het sy skoen uitgetrek. Hierop sê Boas vir die leiers en allemaal teenwoordig, jylle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelek en Kiljon en Maglon, die twee seuns, behoort het van Naomi gekoop het, en dat ek ook die Moabitiese vrou Rut, die weduwee van Maglon, vir my as vrou gekry het. So sal die grond en die oorledenisse familie bly en sy nagedagtenis nie vergeet word in die volks lewe nie. Ja, julle is vandag getuies. En die leiers en almal wat in die stadspoort by mekaar was, het toe bevestig, ons is getuies. Mag die Here die vrou wat nou in jou huis inkom, soos Rachel en Lea maak, wat saam gebou het aan die volk Israel. Verwerf aansien in Efrata en maak naam vir jouself in Bethlehem. Mag die nageslag wat die Here jou uit hierdie jonkvrou sal gee, wees soos die van Peres, wat door Tamar vir Juda in die wêreld gebring is. En Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die vrouens, die buurvrouens, sê toe vir Naomi, aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israël en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou lief het en wat vir jou meer werd is as 7 seuns het hom in die wêreld gebring. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvrou het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê 'n seun is vir Naomi gebore. Obed was die voorvader van David. En hier is nou die geslagsregister van Peres. Peres was die vader van Gesron, Gesron van Ram, Ram van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boas, Boas van Obed, Obed van Isaï, en Isaï was die vader van David. Tot sover die woord van die Here. Ons vier hierdie naweek groot fees in ons gemeente. Vrydag aand, soos ek gesê het, het ons begin met die poetjiekos en die wynveiling en gister het ons bazaar gehou. Ons het heerlik saam gekuier en ons het dit soos gewoonlik die vreugde fees genoem. En die vrou van Rut eindig ook met 'n fees. Eerstens die fees van die huwelik tussen Rut en Boas. Ons het gelees, omdat Boas besluit het om die land van Naomi te koop, het hy ook vir Rut bygekry. Ons sien het dalk als een mooie afsluiting van een verhaal, maar ons moet ook verstaan dat in daardie tyd huwelik ook maar baie anders te was. Tot so 100 jaar terug het mense eintlik nie, ek denk ek het het dalk al vroeger genoem, nie getrou vir die liefde nie. Mense het selfs gevoel, die huwelik is ekonomies te belangrijk om te trou vir liefde. Ek gaan het weer sê, hulle het gevoel tot so 100 jaar terug, die huwelik is ekonomies te belangrijk om te trou vir liefde. Dit is te gevaarlik om vir liefde te trou, want die hele ekonomie was daarop gebaseer gewees. En natuurlijk sien ons, ons het dit in die vorige hoofstukke gesien, iets van een liefde, iets van een waardering, wat Boas ook juist vir Rut gehad het. Maar die besluit wat Boas gemaakt het om met Rut te trou, was eintlik maar een waarin hy gehoorsaam was aan die wette wat die Here daar gestel het. Die tweede fees waarvan ons gelees het, is die geboorte van Obed, een geboortefees wat eintlik direk op die huweliksfees volg. Lyk dit. En ek denk, ons het seker allemaal die prentjie gekry van 'n ouma wat daar gesit het met hierdie babakie op haar skoot. Hierdie mooi prentjie waarin daar 'n fees gevier word en het lyk of alles nou en het daar tot 'n wonderlike einde gekom het. Opvallend ook, net dat het juist gaan oor Naomi wat 'n kind gekry het, lyk dit amper. Naomi, wat nou 'n losser gekry het, spesifiek in hierdie klein seentjie, waardoor haar naam verre sal gaan, waarmee haar ekonomiese welstand gered is, waarmee sy ook voorsiening het vir haar ou dag. En het lyk of daarmee die verhaal van Rut tot 'n mooi einde kom. Maar niks is minder waar nie. Eindelijk is daar nog een fees waarvan gepraat word, maar ons lees dit moes die laaste versies, vers 18 tot 22, amper als iets wat baie saai is en wat die mens nie eindelijk wil lees nie. Die geslagsregister, hoekom, dit is moes nou baie saai, dit moes nie belangrijk nie, en hoekom eindig eindelijk die boek op daardie manier, want dit is hoe die boek eindig. Daar word half 'n voorspelling gedoen vir dit wat nog gaan kom, dat hierdie kind Obed die voorvader gaan wees van die fees van die geboorte van koning Dawid. Die koning waarna hulle verlang en die koning wat 'n man na God se hart sou wees. En selfs daar eindig nie eintlik die verhaal nie, want as ons nou sou blaai na die Nuwe Testament, en na Matteus, die eerste hoofstuk van Matteus, dan begin dit met 'n geslagsregister. Soos ek sê, vir ons eintlik nie baie betekenisvol nie, en daardie tyd vir die Jode ongelooflik belangrijk. En daardie geslagsregister vertel van Rut, hierdie vreemdeling, wat inderdaad vir Obed gekry het. En dit hou nie dan op by Dawid nie, dit eindig by die koms, die fees van die geboorte van Jesus. So uiteindelik, en dit is my boodskap van oggend, is dit Godse vreugde fees, wat die grootste fees is, wat ons ook van oggend iets van mag vier. Godse vreugde fees is dit waar sy plan vir die wêreld, vir ons, uitgevoer word. Die plan om vir ons vergifnis te gee, vir ons die eeuwige lewe te gee, 'n eeuwige vreugdefees, wat vir ons wag. En vir daardie plan het hy Naomi, Rut en Boas gebruik. En ek wil vanoggend die vraag vra, vir elkeen van julle, vir jou en vir u, watter rol speel jy, speel u in Godse plan, in sy vreugdefees? Hoe kan God vir jou, vir u gebruik? As jy en ons het het al vroeger gesê die maand, dat bitter is, soos Naomi, soek jy steeds die Here, so dat jy deel kan wees van sy plan. Dalk as jy voel soos die vreemdeling Rut, reik jy steeds uit soos wat sy gedoen het en kies jy steeds vir God soos haar voorbeeld gewys het. En as jy dalk 'n losser kan wees, neem jy jou verantwoordelikheid soos die Here vra, soos Boas en nie soos die man sonder naam nie. Ons hoor nie eers sy naam nie. Maar soos Boas besluit het om die wette te gehoorsaam en om so 'n groot verskil te maak, selfs tot in die verste geslag, tot aan Jesus se geboorte. Kom ons maak het prakties vir nou ook. Kan dit beteken dat ons van dit wat ons het, kan uitdeel, die kos wat ons het, deur ander mense se armoede te verlig, deur soos Boas gedoen het, die werkers te seën as hy hulle sien en hy hulle groet. Okay, al die mense wat ons bespreek het, Rut, Naomi, Boas, hulle was ook maar nie perfek nie, en ons is moes ook nie. Selfs Dawid, wat gekom het, was moes nou nie perfek nie. Of Tamar en Juda, waarvan ons gelees het, kyk maar weer bykie in jou Bybel, die story. En dit is die boodskap ook wat die boek Rut vir ons gee. Dit maak nie saak of jy bitter is, arm of ryk, jonk of oud, die Here wil vir jou, vir u, gebruik vir sy plan en sy koninkryk, wat nog altyd besig is om te ontwikkel, ook na Jesus se kruisdood en opstanding. En God het ons dan ook nie soos Naomi en Rut 'n maklike lewe beloof nie. As ons probeer om te glo, beteken dit nie dat ons net vreugde nou ken nie. Daar is baie hartseer wat ons steeds ervaar, en om 'n Christen te wees, vra baie keer baie opoffering. Maar dit moet ons nie vergeet nie. Ons maak deel uit van God se vreugdeplan vir ons, vir sy vreugdefees. En dit beteken dat die beste nog gaan kom, mense. Die beste wag nog vir ons. En as ons 'n bietjie fees vier, ons sien 'n geboorte, of ons sien 'n huwelik, of ons hou bazaar, kan ons iets daarvan beleef. Net so bietjie. En as ons hartseer is, dan verlang ons na die wonderlike dae. En ook dit sê vir ons dat die beste nog gaan kom. Want God se vreugdefees gaan oor mense wat verlore was, maar gevind is. Mense vir wie daar genade is, vir ons elkeen, vir ons almal, wat foute maak, maar wat sy hand en hulle lewe wil raak sien. Wat vir hulle naastes iets wil beteken. Dit is waaroor Rut gegaan het. Dit is waaroor ons lewe steeds mag gaan. En dit is waar vanoggend se nagmaal oor gaan. Die nagmaal wys iets van God se vreugdefees. En eintlik is dit dan ook vanoggend die hoogtepunt van hierdie naweek. Die maaltyd wat Jesus self ingestel het in die nag waarin hy oorgelewer is. Want hy het die brood geneem, God gedank en het gebreek en gesê, dit, julle is my liggaam vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daarin dink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Soos ons by 'n fees altyd ook maar 'n bietjie terugdink, né? As iemand verjaar, dink jy moes nou terug in die jare wat agter lê, of selfs by 'n huwelik, dan denk mense bietjie terug aan hoe jy mekaar ontmoet het en sulke dinge. So denk ons ook vanoggend met hierdie vreugde maaltyd terug aan wat Jesus in sy lewe en deur sy dood gedoen het vir ons. En ons mag weet dat so seker as wat ons die brood nou gaan vashou en kan ruik, so, en so seker as wat ons die wyn gaan drink en die geur daarvan gaan voel op ons tong. Ja, so seker as ons dit eet met ons mond en ons dit drink, so seker het ons deel aan Christus se lyding, sterwe en opstanding. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee is nie gegrond op ons gevoelens of ons stemming nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Want die Here het dit self gesê, dit is my liggaam en dit is my bloed. So hoe ons ook al hier sit, of voel ons dalk 'n bietjie onwaardig om aan die nagmaal te gaan, ons hoef nie daar oor te worry nie. Dit gaan nie oor hoe ons eintlik nou voel nie, maar dit gaan oor wat die Here vir ons wil gee. Hy wil homself vir ons kom gee. En dit kan ons moes nou nie weier nie. En die nagmaal is ook die viering van die gemeenskap met die lewende Heer en met mekaar. Ons vier dit saam as gemeente. Ons doen dit nie by die huis nie, ons doen dit hier spesifiek by die kerk. Want Paulus sê, omdat het een brood is, is ons, al is ons baie, saam net een lichaam. Christusse lichaam. Want ons het allemaal deel aan die ene brood. Hoe ons ook al verskil in wie ons is, hoe ons denk, wat ons glo, wat ons doen, ons vier die eenheid wat ons in Christus ken. En dit kan ons nou welke bietjie konfronteer natuurlijk met ons geloof. Die vraag, waar lê ons prioriteite en loyaliteite? Wie roep jy aan op oomblikke van nood? Op wie vertrou jy? Want die een wat ons as die bron van alle goeds beskouwe, en wat in tye van verdriet en moeilikheid ons enigste toevlug is, die dinge waarop een mens sy hart staat maak, en waarop dit geheel en al vertrouw, dit is in werkelijkheid jou God. Nog iets oor die nagmaal, dit is ook een vreugdefeest juist te midden, en teenoor die vreugdeloosheid, wat ons in die wereld baie keer belewe. Hoewel ons die nagmaal met erns ook vier, is dit bo al een vreugdefeest, waar die heiland op een besonderse manier die vruchte van sy leiding, sterwe en opstanding uitdeel. En op daardie manier bied die nagmaal vir ons een voorsmaak van die eeuwige lewe wat nog kom, van die maaltijd, want dis hoe dit moes ook voorgestel word in die Bijbel in Openbaring, as een maaltijd waarin ons die bruiloft van die lam sal vier en saam weer sal eet en drink as hy weer kom. So samenvattend kan ons ook sê dat ons uitkyk en terugkyk en ook dit hier en nou mag belewe. Dat as ons dit eet en drink, dat ons werkelijk die krag van Jesus, sy opstanding, sal ervaar in ons lichame. Maar voordat ons die nagmaal gaan gebruik, kom ons gaan staan en ons bely ons geloof in die drie ene God. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit.